Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje diskutuosime apie Seime šiandien įvykusią dramą tarp opozicijos ir valdančiųjų. Panašu, kad problema tik gilėja, bet pradėsime nuo kitos temos. Tęsiasi Lavrovo vizitas Turkijoje, nors daugelis tikėjosi kažkokių pozityvių pokyčių, panašu, kad Rusija ir Turkija nesugebėjo priimti jokių reikšmingų susitarimų dėl saugaus Ukrainos grūdų eksporto. Artimųjų rytų ir Afrikos šalims dėl Putino sukelto karo ir toliau gresia badas, tačiau Lavrovas nurodo, kad Rusija negali nieko padaryti, situaciją turi spręsti pats Zelenskis. Pasak Putino dešiniosios rankos, Sergejaus Lavrovo, ukrainiečiai turi išminuoti uostus, kad būtų užtikrintas saugus grūdų išgabenimas. Savo ruoštų Lavrovas teikia garantiją, kad Rusija tuo nepasinaudos kare. Ar tokiomis garantijomis dar kažkas tiki, čia jau kitas klausimas, bet ar pavyks Turkijai išgabenti Ukrainos grūdų šalims, kurioms gresia badas? Apie tai pasikalbėsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologu Vyčiu Jurkoniu. Labą dieną.
Labą dieną.
Taigi nuvažiavo Lavrovas, atrodytų tartis dėl tų grūdų, bet panašu, kad be Ukrainos kaltinimo nieko daugiau ir nesugebėjo pasakyti. Svarbiausia iš šio susitikimo turbūt būtent ta garantija, kad jei Ukraina išminuos teritorinius vandenis, Rusija pažada, kad nepasinaudos tuo vykdant karinius veiksmus. Tokios garantijos netrodo jokingai, ar jomis reikėtų kažkiek patikėti?
Garantijos yra ir Budapešto memorandumo, ir nepaisant to, niekas, karas vis tiek dėl Ukrainoje įvyko. Taip kad tai panašiai labiau į tam tikrą vilkinimo taktiką, derybų imitaciją, toliau plėšiant, toliau prievartaujant Ukrainą. Ir aš manau, kad tai reikėtų matyti kaip sudėtinę Kremliaus politikos dalį, nukreipinėjant tarptautinės bendruomenės dėmesį, bandant kažkaip tai vaidinti, neva Rusija yra linkusi į kažkokį tai dialogą. Ir aš manyčiau, kad daliai Europos politikų tokie dalykai lygtais ir skamba neblogai, bet klausimas esminis tiek. Dar kartų mums teks lipti ant to paties grėblio.
Bet ar iš ties kažkas dar tiki tokiu naratyvu? Aš kažkaip galvoju, galbūt netai skirta būtent patiems Rusijos gyventojams apkaltinti Ukrainą. Ar visgi tai nurodoma į Europos vadovus?
Na, man atrodo, pats derybų faktas, pats vizito faktas jums yra atsakymas. Dėl to, kad jeigu nebūtų vilčių, nebūtų kažkokių tai lūkesčių, turbūt tas susitikimas ir nevyktų. Tai manau, kad Turkija, suprantama, yra toks įdomus partneris, tarpininkas galimoms deryboms, bet pagrindinis turbūt ir esminis punktas, bet kokioms deryboms, kad dalyvautų visos suinteresuotos pusės, tai yra ir Ukraina lygiai taip pat. Taip kad, na, jeigu nebūtų tų lūkesčių, jeigu nebūtų kažkokių tai vilčių, turbūt nebūtų ir šito interviu, nebūtų ir buvę to susitikimo.
Turkų diplomatijos vadovas pareiškė, kad Rusijos reikalavimai atšaukti sankcijas mainais į grūdų eksportą esą yra teisėti, tai čia vadinama lyg smūgiu peiliu į nugarą tiek Ukrainai, tiek vakarams. Tokie vakarykščiai pasisakymai iš Turkijos nustebino, ar to reikėjo tikėtis?
Na, Turkija, nepaslaptis, kad jinai užima tokią įdomią poziciją ir jinai galbūt šiek tiek ir turi kažkur daryti reveransus Kremliui tam, kad išliktų toj tarpininko pozicijai, bet tuo pačiu tai yra euroatlantinės bendruomenės narė. Ir, na, klausimas yra, ne Rusija turėtų suteikti tas garantijas, bet tarptautinė bendruomenė, tarptautinės organizacijos, jungtinės tautos, na, ir ta pati Turkija lygiai taip pat, kad Odesos oro uostas nebus puolamas, kad laivai transportuojantis grūdus nenukentės, kad išvokti grūdai, kurie yra transportuojami ar galėtų būti transportuojami Rusijos laivų, negalėtų naudotis Turkijos infrastruktūra ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra klausimas, kiek atsakingai elgiasi Turkija ir kiek jinai pati yra pasiruošus eiti į tam tikrą įtampą su Kremliumi dėl to, kad šis klausimas, grūdų klausimas, bado klausimas būtų sprendžiamas. o ne tiesiog imituojamas procesas.
Mes kiek mažiau kalbame Lietuvoje ir apie tai, kad šis susitikimas buvo svarbus ne tik Afrikai, artimiesiams rytams Ukrainai, bet tuo pačiu ir Sirijai. Erdoganas vėl pagrasino karinę kampaniją nukreiptą prieš Kurdistano darbininkų partiją. Susirūpinimą šiandien išsakė JAV politikai. Tokie klausimai nuskambėjo ir derybos ir spekuliuojama, kad Turkija gavo Rusijos palaiminimą. Jei įvyks tie veiksmai būtent šiaurės Sirijoje, kaip tuomet tai galėtų koreguoti tą tarptautinę areną? Ar tai bus reikšminga karo Ukrainoje kontekste ar ne?
Aš manau, kad bendrai tai turėtų būti reikšmingas dalykas, ne dėl to, kaip visa situacija vystysis, bet Turkijos vaidmuo visame šitame procese, jis yra itin reikšmingas, suprantant tikrai jautrų kontekstą, tai kaip Turkija yra Euroatlantinės bendruomenės narė, NATO narė. Kartu tai yra valstybė, kuri yra autoritarinė valstybė ir, na, sakysim taip, su yra klausimų ir iššūkių žmogaus teisių, demokratijos ir laisvių kontekste. Ir ten, kur yra tam autoritarizmo tendencijų tose valstybėse, ten galima ir pleišto politika, ten galimi ir Kremliaus manevrai ar kitų autoritarinių valstybių kažkokie tai sandoriai, ten galima užmerkti akis prieš tarptautinės teisės normas dėl pinigų, dėl kažkokių tai kitokių mainų išlygų. Ir toks pasaulis yra pavojingas ir mums, mažoms valstybėms ir bendrai tarptautiniai sistemai, nes daromas žingsnis tuomet atgal į tokią anarchinę sistemą, kurioje dominuoja brutali jėga ir neskaidrus sandoriai. Ir aš manau, kad tai nėra euroatlantinės bendruomenės interesas. Ir čia vėl grįžtume prie to paties Turkijos atsakomybės klausimo ir išbandymo, ar jinai nori būti tos euroatlantinės bendruomenės atsakinga nare. Ar vis dėlto sprendžia vien tik tai siaurus savo klausimus, nes jeigu antra dalis šio teiginio, tuomet klausimas, kiek galinai būti tarpininku.
Netyla kalbos yra apie grūdų išvežimą iš Baltarusijos per Lietuvą mainais į kalio trašų sankcijų panaikinimą, ar kai kurie kalba, kad taip tarsi sugebėtume bent kiek atitolinti Lukašenką nuo Putino, o tokių sankcijų panaikinimas būtų kur kas mažiau naudingas Baltarusijai, juolab Rusijai, nei tos naudos sulauktų Ukraina ir tos besivystančios šalis, kurioms grėsia badas. Kokia jūsų nuomonė šio klausimu?
Kad žmonės taip kalbantis turi tam tikrų atminties problemų. Ir tai jau mes matėme ne vieną kartą bandymus tiek Kremliaus, tiek Minsko sugrįžti į balansavimo kad tam tikrą žaidimą. Ir vėlgi čia yra toks išlygos sąlygos apeidinėjimas Ukrainos galų gale. Ir man atrodo, kelias yra visiškai neperspektyvus, nes šiuo atveju tiek Kremlius, tiek Minskas bando spręsti savo problemas, tai yra sankcijų klausimą, o tikrai negelbėti pasaulį nuo bado ar padėti Ukrainai. Na, kas yra agresorius, kas puola Ukrainą, kas yra problemos esmių esmė, tai yra Kremlius. Ir būtų labai keista, jeigu jisai labai entuziastingai ryštųsi spręsti problemas, kurias pats yra sudaręs. Tik kad nereikia čia apsigauti, bet jeigu kažkas ir būtų linkęs žaisti tą žaidimą, tai tuomet, o tokių visome periodiškai atsiranda Europoje, tai reikia sakyti, kad ant derybų stalo turi būti ne tik grūdų klausimas, bet ir politinių kalinių Baltarusijos klausimas ir laisvų ir nepriklausomų rinkimų. Kitaip. Kitu atveju naudėjau jokių galimybių susitarti, nes tai tik tais užšaldytų tas problemas, užverstų puslapį ties tais klausimais, ties kuriais buvo liktis ir dirbama pastarosius dviejus metus.
Ačiū Jums už skirtą laiką. Kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologu Vyčiu Jurkoniu. Reklama ir po jos pasižvalgysime, kasgi šiandien vyksta Lietuvos Seime. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Vakar aktualiajame interviu diskutavome, ar netikėtas posėdis dėl interpeliacijos žemės ūkio ministrui neparalyžiuos Seimo darbo. Šiandien atsakymas tapo aiškus, Seime įvyko politinė drama. Opozicijos atstovai buvo nušalinti nuo pirmininkavimo birželio Seimo posėdžiams. Valdantieji tai vadina klaida ir tikina, kad naujas grafikas sudarytas numatant, jog opozicija nesiruošia dalyvauti tolesniuose parlamento posėdžiuose, kaip tą padarė trečiadienį, kai neatvyko į posėdį dėl Kęstučio Navicko interpeliacijos. Dabar opozicija jau teikia savo reikalavimus ne tik dėl ministro, bet ir dėl socialinių bei ekonominių klausimų. Prezidentas taip pat ragina valdančiuosius taisyti padėtį, tačiau valdantieji kol kas nežada nusileisti. Kas vyks toliau? Apie tai diskutuojame su Vytauto didžiojo universiteto politologu Bernaru Ivanovu. Sveiki.
Sveiki.
Vieno ministro interpeliacija ir toks susiskaldimas. Surplys jau vakar aiškino, kad galbūt opozicija boikotuos tos birželio Seimo projektus, bet ar valdantieji čia teisingai pasielgė, neįtraukdami opozicijos į pirmininkavimą, apžaidė opoziciją trečiadienį, o šiandien dar štai vienas smūgį tokį trenkė. Ką jūs manote apie visą šią situaciją?
Na, gudručio valdžia pati save pergudravo eilinį kartą, bet čia ne apie tai. Esmė ta, kad anot politinės teorijos visada pozicija, na, valdantieji yra kalti dėl krizių. Bet juk mūsų valdžia, ne, juk jie dedasi didžiais liberalais. Tai liberalų valdžia, ten dvi liberalios partijos, jie neša liberalios demokratijos šviesą pasaulį. Ir nu turėtų turbūt savo autoritetų ten Berklio, Hjumo ir kitų, nu, vis tik kažkaip paistyti. O juk būtent tie autoriai, liberalios demokratijos, kuriai tėvai pabrėžė esminį momentą, būtent liberalios demokratijos, kurį jis skiria nuo visų likus, tame tarpe nuo totalitarinės demokratijos, buvusios dar senais gerais laikais. Tai yra pagarba mažumoms. Ir pagarbo ne tik tom mažumoms, kurias labai, arba vieną mažum, kurie labai myli šitą daugumą, po kurios įvairius renginius ten šou vaikšto, pozuoja ir fotografuojasi ir visokius, nu ten įstatymus buldozerius stumia, bet ir ypač politinios mažumos, tai yra politinės opozicijos. Šiuo atveju mes matome, nu, tiesiog, sakyčiau, tokį įžūlų, ganėtinai demonstratyvų, jau keletą metų besistinti tokį revanšą ir pažeminimą mažumą. Nepaisant to, kad iš tikrųjų mažumoje mūsų politinio pozicijoje, ten tikrai, nu, ne proto gigantai, ne filosofai kažkokie. Taip, neypatingai, aišku, išsiskiriantis ir intelektų kai kurie, tačiau tai nieko nereiškia. Demokratijos esmė yra ta, kad ji keičiasi, kad visada ateina vieni, pakeičia kitus ir reikia visiems demonstruoti pagarbą. Šitą mes nematome. Ir dėja, nu, ką jis priėmė prie tos situacijos, kai kažkoks šapelis galiausiai stuburą kupranugarį ir sulaužė. O iš esmės mes grįžom prie tos pačios suskilusios geldos, kurią mes turėjom 92 metais.
Ką jūsų?
Ten buvo taip. Ta pati istorija 92 metais, kaip mūsų parlamentas irgi prasidėjo atskirai. Dar noriu priminti, kad tas epizodas dar buvo praskaidrintas ir savo noriu maišto. Kad mes to nesulauksim, tačiau geopolitinių iššūkių akivaizdo darosi truputėlį net nejaukų.
Ką jūsų manimu mes toliau stebėsim? Ar čia turi, nežinau, gal atsistatydinti ponas Navickas ir tada štai bus tas taikos balandis, ar visgi čia nenusileis nei vieni, nei kiti?
Nu, suprantat, apie mūsų šitą poziciją arba daugumą, galima taip pasakyti, kupranugario paklausiu, kodėl kupranugari tavo kupra tokia kreiva, kaklas tavo kreivas, o kas pas mane, bet šitos daugumos niekas neištiesins. Jie atėjo su idėja, kad dabar po dviejų praleistų kadencijų opozicijoje jie pasims savo viską. Na ir jie bando imtis ir ims toliau, o vadovaus matomai idėja, kad pamūsų nors ir tvanas. Nurodžiu, tokio Liudviko 15 logika, kurios jie neatsisako. Aš nematau ne vieno atveju, kai jie bent kažkokią klaidą pripažintų, net menkiausią. Jie nepripažįsta nei vienos klaidos, ir tai yra politinis principas. Nepripažinti absoliučiai jokių klaidų. Nu, net priminsiu, net Vernelis jau koks, ar na, va, veikėjas. Ir tai kai kurias klaidas pripažindavo, net Veryga irgi kai kurias pripažindavo. Šita nepripažįsta valdžia nei vienos klaidos. Ir ta prasme, tai yra tiesiog fenomenalus toks politinis bukumas. Nu, kągis, jeigu taip elgiamasi, okei, bet reikia suprasti, kad buldozeris tai stringa ir jis ganėtinai neefektyviai dirbo ir jų įstatymai, tie, kuriuose bandė prakišti pačius svarbiausius, priminsiu, Seimo rinkimų įstatymo permainas, visokius ten svarstymus apie mokesčius, o dabar į tą nekilnojamo turto mokestį bando irgi prastumti. Viskas dužta, ir tai tiesiog, nu, tampa, nu, aš sakyčiau, ganėtinai liūdna istorija mūsų visai valstybei, švaistomas potencialas, galiausiai, nu, reputacijai suduodamas smūgis, kadangi į tai atkreipia dėmesį ir mūsų užsienio partneriai, irgi stebisi tuo, kaip tai vyksta ir kad yra kažkoks dualizmas, tarsi tarptautinė arena, mes elgiamės tam Europos parlamente kitur vienaip, čia viduje elgiamės kaip tokia, nu, gudi posovietinė kažkokia valstybė, nu, kognityvinis disonansas, jo neturėtų būti. Deja, mes jį stebim ir aš kaip ir sakau, aš nematau nei mažiausių ženklų, kad kas nors pasikeistų. Tas toks, suprantat, kalbėjimas iš serijos, o ką jūs mums padarysit, nu, turėtų liautis, nes vis tik tikrai mes esame Europos Sąjungos šalis ir europiniai, tai kokie jinai bebūtų biurokratiniai kultūrai, politiniai kultūrai, tai tiesiog nebūdinga. Tai būdinga kitokiai politiniai kultūrai, kurios atsisakymą, nu, visi iš tos pačios daugumos tarsi yra deklaruoja, bet realiai de facto jie vadovauja.
Sako, gal čia tokia demokratijos branda, jei tokie konfliktai vyksta, tai kaip suprantu, nesutinkat su tuo.
Nu, kaip pasakyt, o supuvęs obulys jau čia kaip sakyt, super subrendęs, nu tada taip.
Prezidentas irgi išnaudojo progą pakritikuoti valdančiuosius, gal jis čia kažką gali padaryti?
Kas toks?
Prezidentas.
Mūsų ekscelencija, manau, nieko negali padaryti, kadangi jis irgi šitoj viso istorijoje tiesiog statistas. Nu ir kaip ir dera politiniam statistui su tikrai simboliniais įgaliojimais, nu jis nebent gali tam tikrus elektoralinius dividendus susirinkti, kadangi vis tik nepasitenkinusios visuomenės, kurios mes tikrai Lietuvoje turime, kažkokia dalis balsų, nu, gali po kelių metų galbūt nukristi ponui prezidentui per jo bandymą išsirinkti kartą. Taip kad šia prasme, nu, jo, bet tik tai šitai, jis gali kažkokius politikus susirinkti savo, bet paveikti pačią situaciją, nu, manau, tikrai ne, kadangi valdantieji, manau, ir jo atžvilgiu pasakys tą patį, ką jie sako visada. Tiesiog net ir kartuot nesinori, nes mes tų žodžius visi jau nekart esam girdėję ir tiesiog, nu, žinoma. Nu.
Taip, mes vis stebėdavom iš ties valdančių ir prezidento žiežirbas, bet vertinant šio Seimo darbą, galim sakyti, kad tie nesutarimai tarp valdančių ir opozicijos yra kaip niekada aštrus?
Nu, suprantat, juk atėjo su revanšo idėja. Mes dabar jums parodysim, mes dabar vis tik savo atsiimsim. Dvi kadencijas tūno pozicijoje valdantieji, nu, nusprendė, kaip sakyt, atsižaisti. Tačiau valstybė kazino ir jeigu nedaug dėvė jie šiuo atveju praloš, tai pralošim visi. Tačiau, suprantat, nu, vat, branda ta pati, ne, arba perbrindimas tas perteklinis, ar ne, jis veda juos vat, tokio mąstymo keliu, man atrodo. Ir, nu, suprantat, kai didžiausios tos partijos pirmininko reitingas, ten minus, kiek ten 70%, ir jis savo žvaliai toliau eina pareigas, nu, aš sakyčiau, tai gana keista, kadangi paprastai, taip irgi nesėgiam, tai irgi yra, nu, kaip sakyt, atidėtas pralošimas. Jis tiesiog atidėtas, pralošimas jau kaip faktas įvyko, techninis pralošimas jau yra, bet jis bus ir faktinis. Tačiau, kaip ir sakau, čia ne kazino, mes visi pralošim, ir ypač tų iššūkių, siaubingų iššūkių akivaizdoje turėti nepopuliarią, nu, sakykime, valdžioje figūrą, tai yra didelė, manau, mums nesėkmė visiems, nu, bet kągi, tiesiog buvo laiko klausimas, kada va taip pradės įlysti, kaip įla išmaišo. Nu, susidėjo ir tu, bet kad čia prasme, nu, logika jo yra tokia.
Ačiū Jums už skirtą laiką. Kalbėjom su Vytauto didžiojo universiteto politologu Bernaru Ivanovu. Laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Ramaus vakaro ir likite su Žinių radiju.